Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Hillary Clinton danas iz Sarajeva stiže u Beograd. Skupština Srbije u četvrtak o deklaraciji o zločinima nad Srbima. U Haškom tribunalu rasprava o reviziji presude Šljivančaninu. Spasavanje čileanskih rudara počinje u ponoć. U svetu više od milijardu ljudi gladuje. Vreme sunčano i toplije od 15 do 19 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koje bi mogle biti poruke Hillary Clinton oko srpsko-albanskog dijaloga. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u SAD.
Mislim da je sada na albanskoj strani da dođe do nekakvog kompromisa sa srpskim stanovništvom na Kosovu i da u tom smislu uloga Amerike može da bude ta da podstakne njih da budu skloni kompromisu pre nego Beograd.
Hoće li država odlučnije reagovati u odbrani jedne od evropskih tekovina manjinskih prava? Među 6000 napadača na ulicama Beograda tokom parade ponosa bio je jedan insajder, Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije.
Ta grupa koja je dakle vodila celu stvar bila užasno dobro organizovana, čak u smislu da su imali policijske skenere, dakle slušali su policijsku komunikaciju, bili su na neprekidnoj vezi sa ljudima preko mobilnog telefona, tako da smo mi u svakom trenutku imali njihovo naređenje kojom ulicom da se krećemo.
Na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras će premijerno biti izvedena predstava Rođeni u Jum sarajevskog reditelja Dina Mustafića.
Mislim da smo napravili jednu istinitu predstavu bez ambicije da damo definitivne odgovore šta je to bila nekada zajednička zemlja. Predstava počne tako što svi glumci samo izgovore svoje matične brojeve, a završi se što ih ponove i iza toga kažu ime i prezime. I nekako je to moj doživljaj istorije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton dolazi danas posle podne u posetu Srbiji tokom koje će ohrabriti što skoriji početak dijaloga Prištine i Beograda i preneti podršku Sjedinjenih Američkih Država evropskim integracijama Srbije. Hillary Clinton u Beograd dolazi nakon posete Sarajevu. U Sarajevu je naš novinar Milad Dobradović. Milade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Clintonova dolazi u Sarajevo odmah nakon održanih izbora. Kakve su očekivanja od njene posete?
Pa prvo da kažem da je Hillary Clinton doputovala sinoć na Sarajevski međunarodni aerodrom, dočekala je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalal, koji je prije sletanja aviona u obraćanju novinarima kazao da je ovo značajan događaj za BiH, važan pokazatelj da se njemačke države žele i da će ostati angažovani u Bosni i Hercegovini na Balkanu. Ovo je jasan signal i novo izabranim zvaničnicima da će Sjedinjene Države stajati iza Bosne i Hercegovine kao da će podržavati na putu ka evropskim integracijama, kazao je Alkalaj. Dakle, to bi bilo zvanično očekivanje Bosne i Hercegovine od ove posjete. Tek Hillary Clinton po dolasku u Sarajevu nije se obratila novinarima, a državnu sekretarku dočekao i američki ambasador BiH Patrick Moon, koji izrazio zadovoljstvo posjetom Clintonove kazajući da ovo je na prva posjeta kao na ovoj novoj dužnosti, iako je dolazila i ranije u BiH kao senatorka, kao građanka i kao prva dama Sjedinjenih Američkih Država sa suprugom Billom Clintonom.
Sa kim se sastaje sve danas Hillary Clinton u Sarajevu?
Pa Clinton u ovom trenutku, tako je bar najavljeno, razgovara sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Očekuje se kako će u tim razgovorima iza zatvorenih vrata, osim Harisa Silažića, Željka Komšića i Nebojša Radmanovića, sudjelovati novo izabrani bošnjački član državnog vrha Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Nakon toga predviđen je njen susret sa BH studentima u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Hillary Clinton će potom otvoriti novu zgradu američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
Kakve mere obezbeđenja prate njenu posetu?
Pa posjetu Hillary Clinton prate velike mjere osiguranja. Državna agencija za istrage i zaštitu je formirala operativni štab, čija je osnovna zadaća organizacija osiguranja ove veoma važne posjete, tako da se na sarajevskim ulicama može primijetiti priličan broj policajaca.
Hvala ti Milade, bio je ovo Milad Obradović iz Sarajevskog dopisništva Radija Slobodna Evropa. Tokom posete šefice State Departmenta u Beogradu će biti na snazi mera obezbeđenja prvog stepena kao i prilikom posete potpredsjednika SAD Josefa Bidena prošle godine. Direktor policije Milorad Veljović rekao je za B92 da isključuje mogućnost da se u Beogradu ponovi slika od pre dva dana kada je 6000 huligana napadalo policiju za vreme parade ponosa.
Obzirom da je gost Srbije državni sekretar SAD-a i da, da se bezbednost preduzima po prvom stepenu. Tu policija više ne odlučuje šta će preduzeti. Tu zakon odlučuje. Međutim, policija ima da preduzme i neke dodatne mere i mislim da će policija u potpunosti odraditi svoj zadatak.
Poset u regionu Hillary Clinton završava sutra na Kosovu, a potom odlazi u Brisel. Komitet za evropske poslove holandskog parlamenta raspravljaće u sredu o daljim evropskim integracijama Srbije. Odbor će razmotriti da li će od svoje vlade da zatraži da podrži odluku o prosljeđivanju srpske kandidature Evropskoj komisiji, potvrđeno je Tanjugu u holandskom parlamentu. To će biti na dnevnom redu predstojećeg sastanka Saveta Evropske unije u Luksemburgu, a podršku Srbiji najavilo je svih ostalih 26 članica. Unije. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za četvrtak drugu i treću sednicu redovnog zasedanja na kojoj će se razmatrati predlog deklaracije o osudi zločina nad Srbima i građanima Srbije i veći broj predloga zakona i međunarodnih ugovora. Rasprava o vanrednom preispitivanju pravosnažne presude bivšem oficiru JNA Veselinu Šljivančaninu biće danas održana pred Haškim tribunalom. Šljivančanin je osuđen na 17 godina zatvora zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga nije iznenadilo ukidanje prvostepene presude Iliji Jurišiću i da tužilaštvo ostaje pri navodima iz optužnice.
Tužilaštvo će i dalje da zastupa i da brani svoje stavove i da dokaže da je Ilija Jurišić kriv za taj masakr koji se dogodio. Tužilaštvo ne smatra da je on nevin. On je ponudilo dokaze. Ja ne kažem da je samo Jurišić kriv. Kod nas je pod istragom više lica.
Nezavisni sindikat policije danas saopštava datum stupanja u štrajk upozorenja koji bi značio jednočasovnu obustavu rada policije na teritoriji čitave zemlje. Sindikat navodi da vlada ignoriše zahteve o potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora koji bi donao povećanje plata, nabavku bolje opreme i pravnu zaštitu. Merenja kvaliteta vode na Dunavu kod Bezdana pokazala su da zagađenje iz Mađarske nije stiglo u Srbiju. U Mađarskoj je uhapšen direktor fabrike iz koje se izlio otrovni mulj. U međuvremenu je zaustavljeno pucanje dela brane na rezervoaru toksičnog mulja fabrike aluminijuma. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je u parlamentu da će fabrika biti privremeno nacionalizovana kako bi se isplatila šteta. U svetlu onoga što se desilo imamo dobre razloge da verujemo da je bilo ljudi koji su bili svesni opasno oslabljenih zidova rezervoara, ali vođeni svojim ličnim interesima verovali su da popravka nije bila nužna i da se problem može izbeći, rekao je Orban. Spasioci su uspešno isprobali kapsulu kojom će 33 rudara koji se nalaze zarobljeni u jami čileanskog rudnika biti izvučeni na površinu. Planirano je da akcija njihovog spasavanja, odnosno izvlačenja na površinu putem specijalno dizajnirane kapsule, započne u ponoć. Oni su nakon urušavanja rudnika bakra i zlata 5. avgusta zarobljeni u jami na dubini od 625 metara. Alejandro Pino, šef čileanske bezbednosne asocijacije. Rudari kažu da su u dobrom raspoloženju. Kada smo ih pitali kako se osjećaju nekoliko sati pred početak jedne od najsloženijih operacija spasavanja u istoriji, rekli su nam da su srećni, kaže Pino, šef čileanske bezbednosne asocijacije. 17 osoba je poginulo i jedna je povređena u sudaru manjeg autobusa i kamiona jutros u centralnoj Poljskoj, rekao je portparol lokalne policije. Nesreća se desila blizu mesta Novo mjesto nad Pilicem, oko 80 km južno od Varšave. Gornji dom francuskog parlamenta Senat usvojio je jednu od ključnih odredbi reforme penzijskog sistema po kojoj se starosna granica pomera sa 65 na 67 godina. Čak i po usvajanju tog zakona Francuska će imati jednu od najnižih starosnih granica u zemljama Evropske unije. Na jednom groblju na Manhattanu u Njujorku pronađen je snažan vojni eksploziv, ali bez detonatora za aktiviranje, saopštila je njujorška policija. Grčki policajac koji je 2008. ubio jednog dečaka u Atini, što je izazvalo proteste širom Grčke, osuđen je na doživotni zatvor. Iranske vlasti ukinule su akreditaciju jednoj dopisnici španskog dnevnog lista Pais i naredili joj da u roku od dve nedelje napusti zemlju. Pais navodi da vlasti u Teheranu novinarki Angeles Espinosi nisu dali ni nikakvo zvanično objašnjenje, ali da se stiče utisak da je ova odluka u vezi sa njenim intervjuom sa sinom nekadašnjeg disidenta Ajatolaha Huseina Ali Montazerija. U svetu 29 zemalja pokazuje alarmantne nivoje gladi, a više od milijardu ljudi je prošle godine gladovalo. U godišnjem izveštaju koji su objavili Međunarodni institut za istraživanje poljoprivredne politike i druge humanitarne grupacije, navodi se da je većina zemalja sa alarmantnim globalnim indeksom gladi u podsaharskoj Africi i Južnoj Aziji i da su deca naročito izložena gladi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se poseti američke državne sekretarke Hillary Clinton regionu. Glavne teme razgovora Hillary Clinton sa zvaničnicima u Beogradu biće koraci na evropskom putu Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže za Radio Slobodna Evropa da američka državna sekretarka dolazi pre svega da ohrabri Beograd da počne što pre dijalog sa Prištinom, podsjećajući da je Beograd na to već pristao.
Ona dolazi tu pre svega da pokaže da Sjedinjene Države zajedno sa Evropom u tom procesu i da podržava Evropsku uniju koja će biti glavni medijator u tim pregovorima.
Može li se očekivati da Sjedinjene Američke Države, s obzirom da znamo da Vašington važi za snažnog zaštitnika kosovskih Albanaca, imaju neke posebne zahteve, neki poseban interes u tom dijalogu i mogu li se u tom smislu očekivati neki novi pritisci na Beograd?
Ja mislim da ne. Ja mislim da je obrnuto, da Sjedinjene Američke Države imaju interes da se ovaj prostor krene ka evropskim integracijama. Ima interes da taj dijalog da nekakav rezultat koji će olakšati situaciju na terenu i za Albance i za Srbe na Kosovu. I mislim da naprotiv da je sada na albanskoj strani da dođe do nekakvog kompromisa sa srpskim stanovništvom na Kosovu i da u tom smislu uloga Amerike može da bude ta da podstakne njih da budu skloni kompromisu pre nego Beograd.
Mogu li Sjedinjene Američke Države i Hillary Clinton koja posjet u regionu završava u Briselu da utiču na ubrzanje evropskih integracija Srbije i koliko su realna takve očekivanja koja postoje ovdje u Beogradu?
Pa mislim da su ta očekivanja naduvana. Sjedinjene Američke Države nisu u Evropskoj uniji. Evropska unija će odlučivati o procesu integracija ovog prostora, uključujući Srbiju, i mislim da nema zaobilaznih puteva, postoje domaći zadaci koji mora da se urade, ali ovaj dijalog je i ovaj taj dijalog sa Prištinom je jedan od, kako kažem, znakova da se kreće u dobrom pravcu, da će biti pacifikovan ovaj prostor na kome postoje tenzije.
A šta ova poseta znači za same srpsko-američke odnose? Koliko je značajno?
Pa značajno je utoliko što je došlo do zaokreta očigledno u politici Srbije, činjenicom da je došlo do ove rezolucije zajedno sa Evropskom unijom i da je to onda ohrabrilo, da tako kažem, Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da se više angažuju da pomognu ove eurointegracije. Dok ovoga verovatno ne bi došlo da ta rezolucija.
I na kraju Hillary Clinton dolazi samo u Sarajevo, Beograd i Prištinu. Šta to znači?
On je itinerar koji Biden imao prošli put kada je dolazio, znači jednu godinu i nešto dana. Dolazi se na nova mjesta da postoje problemi. Bosna ima svoje problem disfunkcionalnosti, sa aspekta evropskih integracija. Srbija ima svoj dijalog sa Prištinom, Priština je dijalog sa Beogradom, Priština ima i druge probleme tipa ljudskih prava, vladavina zakona i tako redom. I dolazi da razgovara na onim mestima gde problemi postoje, da bi ohrabrila se te probleme i prevazići.
Kaže nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić za Radio Slobodna Evropa, a britanski publicista Tim Judo očekuje neslaganja Beograda i Vašingtona oko srpsko-albanskog dijaloga. Razgovarala Branka Trević.
Da, bit će neslaganja zato što Beograd na ovaj ili onaj način želi da razgovara o statusu, a to pitanje što se Amerikanaca i najznačajnijih evropskih zemalja tiče nije na dnevnom redu jer ga smatraju zatvorenim. Oni žele dijalog o praktičnim pitanjima. Meni se međutim čini da će mnogo veći problem od ovog biti izborna godina na Kosovu, a kasnije i u Srbiji, a u izbornoj godini je veoma teško činiti ustupke. Sad imamo predizbornu kampanju na Kosovu, a lako se može zamisliti da će 6 mjeseci nakon izbora na Kosovu početi izborni ciklus u Srbiji, što će doneti velike teškoće.
U Srbiji postoje i očekivanja da će sekretarka Clinton izvršiti izvestan uticaj ili pritisak na Holandiju da podrži srpsku kandidaturu. Jesu li ovakva očekivanja realna ili nerealna?
Ne verujem da se može govoriti o bilo kakvom pritisku na Holandiju. Clintonova će verovatno poslati prijateljski intoniranu poruku da Vašington smatra da bi takva podrška bila dobrodošla i da je vreme da se Srbiji pomogne da napravi korak dalje na putu ka Evropskoj uniji.
Kaže britanski publicista Tim Juda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Hillary Clinton danas iz Sarajeva stiže u Beograd. Skupština Srbije u četvrtak o deklaraciji o zločinima nad Srbima. U Haškom tribunalu rasprava o reviziji presude Šljivančaninu. Spasavanje čileanskih rudara počinje u ponoć. U svetu više od milijardu ljudi gladuje. Vreme sunčano i toplije od 15 do 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pravog uličnog rata u nedelju, kada je oko 6000 navodno protivnika parade, u stvari huligana sastavljenih od navijača i desničara napalo policiju i rušilo Beograd za vreme povorke ponosa, istraživali smo hoće li država odlučnije reagovati u odbrani jedne od evropskih tekovina manjinskih prava. Slušamo Branku Mihajlović.
Među 6000 napadača na ulicama Beograda bio je i naš prvi sagovornik.
Stvar je bilo u tome da sam ja juče zamenio uloge, umjesto da odem na Gay Pride, ja sam otišao dakle i bio deo rulje koja je juče harala gradom.
Slušate insajdersku priču Ivana Kuzminovića, izvršnog direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, koji je odlučio da nedelju provede na drugoj strani.
Grupa koju sam ja, čiji sam ja privremeni član bio, koja je brojala najmanje 500 jako, jako mladih ljudi. Ta grupa koja je, dakle, vodila celu stvar bila užasno dobro organizovana, čak u smislu da su imali policijske skenere, dakle, slušali su policijsku komunikaciju, bili su na neprekidnoj vezi sa ljudima preko mobilnog telefona, tako da smo mi u svakom trenutku imali njihovo naređenje kojom ulicom da se krećemo.
Izgrednike mediji su najpre nazivali protivnicima parade ponosa, zatim nasilnicima i huliganima. Sociolog Božidar Jakšić na to kaže.
E, gospodo, nisu to nikakvi huligani. To su organizovane snage desnice i to je nešto što se mora precizno i jasno reći. Taj destruktivni naboj koji danas većina ljudi u Srbiji ima jer je frustrirana je apsolutno lagani plijen svake desne demagogije i svakog desnog idiotizma. To je ono što bi Wilhelm Reich rekao masovna osnova fašizma. Tu masovnu osnovu fašizma smo juče vidjeli na djelu.
Naš sagovornik Ivan Kuzminović dodaje da su predvodnici grupe bili zamaskirani, a kada su otkrivali lice, vidjelo se da su mnogo stariji od uglavnom nepunoletnih izvođača radova. Na naše pitanje koje im je doturao informacije, koje im je bio logistika, naš sagovornik kaže.
Ni Dveri, ni Obraz, slične ultradesničarske organizacije nemaju prosto, kako kažem, kapacitet da organizuju tako jednu veliku akciju kao što je bilo ona juče. Znači ja bih samo napomenuo da je neko koordinisao divljanje 5 do 6 hiljada mladih ljudi. Uspjeli su da nas pomeraju od tačke A na tačku B vrlo precizno, vrlo organizovano i vrlo dobro smišljeno.
Insajdersku priču završavamo još jednim važnim zapažanjem.
Njih nije predvodio, ali sa njime je bio jedno svešteno lice, jedan pop Srpske pravoslavne crkve. On je bio opkoljen sa 20 najuticajnijih ljudi iz te grupe. Nosili su krst sve vreme na kome je pisalo istina. Crkva Svetog Marka otvorila svoja vrata za patinaša koji bi bežali od žandarmerije i oni su po potrebi ulazili i moj lični utisak jeste da je Crkva Svetog Marka u jednom trenutku juče služila kao neka vrsta štaba.
Podsjetimo, veoma uticajni mitropolit Amfilohije Radović je učesnike parade nazvao nasilnicima i klovnovima koji su izgubili moralnu i duhovnu ravnotežu. Pretio je sudbinom Sodome i Gomore, obećavao učesnicima parade oganj i sumpor. Sociolog Božidar Jakšić na naše pitanje koje institucije stoje iza ekstremne desnice u Srbiji kaže.
Skoro sve društvene institucije. Izvinite, od crkve do akademije, do univerziteta, do tog trpljanja tih raznih analitičara po medijima, do medija i tako dalje, uključujući institucije u vladi.
Desnica ima u Srbiji prepoznatljiv rukopis. Negovana je najpre od strane Miloševića, potom dela Miloševićevih naslednika. U 90-im to su bili prvoborci na ratištima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Danas neki od njih osuđeni za ratne zločine. Bili su u prvim redovima na Kosovu, istakli su se i u razbijanju ambasada. I naročito kada je trebalo pripretiti zbog isporučivanja haških begunaca. Povremeno su se otimali kontroli, kao kada su ubili Francuza Brisa Tatona prošle godine u centru Beograda. Hoće li država odlučnije reagovati sada kada treba ustati u odbranu jedne od evropskih tekovina manjinskih prava? Nadležni uveravaju da hoće. Naš sagovornik Ivan Kuzminović je skeptičan da će biti prekinut flert države sa ekstremnom desnicom.
Te krupne izjave i predsjednika Republike i drugih političara da će se na nasilje dati suštinski sistemski odgovor se prosto neće dogoditi. Suštinski centar koji je organizovao, dakle, jedan tako sistemski događaj kao što je jučerašnji, ti ljudi neće biti taknuti. Ako to hapšenje jednog lidera jedne desničarske organizacije, to je ništa, jer iz ovoga je moralo stajati 100-150 vrlo ozbiljnih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uz pesmu i reči Ilija dobro nam došao, sinoć je u Tuzli dočekan Ilija Jurišić nakon što je Beogradski apelacioni sud ukinuo kaznu od 12 godina zatvora za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona i vratio predmet na ponovno suđenje, zabeležila Maja Nikolić.
Uz pljesak i pjesmu Bosno moja te riječi Ilija dobro nam došao, u Tuzli je dočekan Ilija Jurišić. Dobrovečer Tuzlo, dobrovečer Bosno i Hercegovina, rekao je Ilija Jurišić svojim građanima koji su ga s velikim oduševljenjem dočekali u Tuzli. Skandiralo se Ilija, Ilija, a on je u suzama promatrao svoje sugrađane i kratko im rekao:
dragi moji Tuzlaci, draga moja Tuzlo, Bosna i Hercegovina, kada se vidimo u ovolikom broju, onda sebi dajem za opravdanje da sam izdržao i zdravstveno i psihički zahvaljujući vama, vašoj podršci. Ja se osjećam da sam danas ponovo rođen i da ću ponovo živjeti.
Svi građani Tuzle, kažu, večera se osjećaju slobodno.
Nešto najsvjetlije u mom životu što se dešava, to je danas u našoj lijepoj Tuzli i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Poseban dan za nas Tuzlake, svi smo ovaj dan čekali. Šta da kažem, svi smo presretni.
Toliko sam u emocijama da ne mogu vam opričati i opisati to nikako.
Kunek je došao u svoju Tuzlu, svoju porodicu i nama svima, drago nam je svima.
Ilija Jurišić poručio i načelniku Tuzle Jasminu Imamoviću da bi volio čuti pjesmu Bosno moja. Kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić dočekalo ga je s tom pjesmom.
Bosno moja, divna mila.
Načelnik Jasmin Imamović nije krio suze ni oduševljenje.
Mi, tvoji sugrađani, 1249 dana i noći čekamo da svane ovaj dan tvoje slobode. Dragi Ilija, dobro došao u svoju Bosnu i Hercegovinu, u svoju Tuzlu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Štrajk zaposlenih u sudskoj administraciji se širi, a jutro su rad obustavili članovi drugog sindikata pravosuđa SOPOS. Sindikati traže od vlade donošenje hitne uredbe kojom bi se osnovica svih plata u pravosuđu povećala na prosečnih 28.000 po zaposlenom. Detalje prenosi Branko Vučković.
Iako je najavljeno da će danas administrativni radnici u svim pravosudnim institucijama u Srbiji stupiti u štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada, prema najnovijim informacijama u pojedinim sudovima bit će organizovane samo jednočasovne obustave rada. Prema najavama iz sindikata u Kragujevcu, zaposleni u sudovima će između 11 i 12 časova stupiti u jednočasovni štrajk upozorenja i pozvati Ministarstvo pravde da im poveća plate. Saša Radisavljević, predsednik sindikata u Privrednom sudu u Kragujevcu, kaže da će zaposleni u sudskoj administraciji štrajkovati sve dok Ministarstvo pravde ne pristane da im poveća plate.
Naši radnici primaju od 16.000 do 20.000 prosek, tako da očekujemo da dobijemo povišicu plata koje su minimalne, znači to je neka osnova da zađemo na 28.000.
Građani koji su ranije dobili sudske pozive požurili su jutros u kragujevačke sudove u nadi da će obaviti posao pre početka obustave rada, što je izazvalo velike gužve pred sudskim šalterima.
Čekamo iz pola sata, vidim da je zaključena kancelarija.
Sada čekamo da li ćemo uspjeti da završimo nešto. Jedan aneks ugovor smo radili, samo da se uveri, ništa drugo.
8 godina vozi spori i nikako da završi.
Prema informacijama iz sindikata, u generalnom štrajku je sudska administracija u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Pančevu, Valjevu, Loznici, Jagodini, Leskovcu i Pirotu, ali se očekuje da će danas taj broj biti znatno veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras će premijerno biti izvedena predstava Rođeni u Jugoslaviji, koju sarajevski pozorišni reditelj Dino Mustafić realizuje sa glumcima ovog pozorišta i grupom dramaturga iz bivše Jugoslavije. Reč je o istraživačkom projektu koji se neće baviti Jugoslavijom u smislu nestanka državno-pravnog subjektiviteta, već osjećanjem koje dobrim delom počiva i na ličnim sećanjima i emocijama glumačke ekipe. Razgovarao Nebojša Grabeš.
Na koji način zapravo mislite da složite sve te kockice tih ličnih sudbina, sećanja u jednu jedinstvenu priču o ljudima koji su rođeni u Jugoslaviji?
Mi smo se time bavili 2 mjeseca, pokušavali da nađemo na planu strukture i forme šta je to što bi moglo da komunicira sa publikom i nadam se da smo našli taj put, jer kada znate ste iskreni, istiniti i kada želite da ogolite sami sebe i da to podijelite, jer očito imate potrebu da tim stvarima govorite, onda nekako stvari same izađu iz sebe. Mislim da smo napravili jednu istinitu predstavu bez ambicije da damo definitivne odgovore šta je to bila nekada zajednička zemlja. Predstava počne tako što svi glumci samo izgovore svoje matične brojeve, a završi se što ih ponove i iza toga kažu im i prezime. I nekako to moj doživljaj istorije, da iza svih tih velikih brojeva, statistika, navodno nekih velikih istorijskih fakata se često zaboravljaju da stoje ljudi sa svojim životima, sa svojim biografijama, sa svojim porodicama, i kad se to individualizira, onda vidite kako je istorija često surova i kako je neko vrijeme koje je već sada iza nas nekako bilo vrlo brutalno kad su u pitanju naš privatni život.
Hej gradovi, kud li me vode ovi dumovi?
Volim da vas pitam o tom nekom, recimo, jugu futurizmu. Čini se da mnogi ljudi u ovoj bivšoj Jugoslaviji moraju da funkcionišu zajedno. Ne zbog neke prinude, nego zbog prirode stvari.
Mi smo upućeni jedni na druge. Upućeni smo zbog svog jezika, zbog svog geografskog položaja. Ima mnogo toga što će ove zemlje povezivati. A onda i odnos Evrope i svijeta prema nama, koji će nas željeti u formi neke određene asocijacije. Sad, naravno, se neko s pravom pita, pa zašto smo onda sve to morali izgubiti, zašto uopće sve do ovoga došlo. Ali to su neki procesi istorijski, dijalektički, u kojima smo mi kao pojedinci vrlo slabi na tom zapravo vjetru istorije koji potpuno vas rastura, okreće lijevo, desno i vi više ne znate često gdje se nalazite. Vrlo ste dezorijentisani, dezintegrisani i nekako i ova predstava o kojoj mi govorimo je dobrim dijelom se pita i na ove teme.
Kaže sarajevski reditelj Dino Mustafić. Poslednje agencijske vesti, kerozin ističe iz jednog grčkog tankera koji se jutros nadomak holandske obale u Severnom moru sudario sa drugim teretnim brodom, javljaju mediji u Holandiji. Nemački proizvođač automobila Daimler objavio je da povlači 100.000 vozila Mercedes-Benz u SAD i Velikoj Britaniji da bi sprečio gubitak tečnosti u sistemu za kočenje. Podsećamo i na vesti dana. Hillary Clinton danas iz Sarajeva stiže u Beograd. Skupština Srbije u četvrtak o deklaraciji o zločinima nad Srbima. U Haškom tribunalu rasprava o reviziji presude Šljivančaninu. Spasavanje čileanskih rudara počinje u ponoć. U svetu više od milijardu ljudi gladuje. Vreme sunčano i toplije od 15 do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.